Говінда. Укупі з іншими ченцями зайшов якось Говінда відпочити до гаю, що його куртизанка Камала подарувала колись Гаутаминим учням. Там він почув розмову про одного старого перевізника, який живе на річці за день ходи від міста і якого багато хто має за мудреця. І коли Говінда рушив далі, то надумав звернути на перевіз, бажаючи побачити того перевізника. Бо хоч Говінда ціле життя і жив праведно, і молоді ченці його вік та невибагливість глибоко шанували, та неспокій, жадоба шукань у його серці не згасла. І прийшов він до річки, попросив у старого перевозу, а коли вже на другому березі вони вийшли з човна, сказав: «Багато добра ти нам робиш. Багатьох уже з нас, ченців і прочан, переправив ти через річку. Чи не шукаєш і ти, перевізнику, праведного шляху?» Усміхнувся Сіддхартха старечими очима, промовив: «Ти називаєш себе шукачем, о достойний, а самого літа вже он як обсіли, і носиш одіння гаутаминих учнів. Я вже, звісно, старий, — Говінда сказав, — та шукати не кидаю. І не кину шукати, поки й віку мого, бо в цьому моє призначення. Одначе, гадаю, шукав у житті і ти. Може, скажеш мені, о шановний, хоч слово?» Відповів Сіддхартха: «Що ж тобі, о достойний, сказати? Може, те, що ти надто довго шукаєш? Що шукаєш, але не знаходиш?» «Як так?» – здивувався Говінда. «Коли хтось шукає, — провадив Сіддхартха, — то часто буває, що очі його бачать лише те, що він шукає, і він уже не спроможний нічого знайти, ні для чого не спроможний відкритись, бо думає тільки про те, що шукає, бо має мету, бо вона його зачарувала. Шукати – це мати мету, а знаходити – це бути вільним, відкритим, не мати мети. Ти, о достойний, і справді, либонь, шукаєш, бо йдучи до мети не помічаєш того, що в тебе перед очима». «Я й досі не доберу до пуття», – озвався Говінда. «Про що ти оце говориш?» – сказав Сіддхартха. «Колись, о достойний, багато років тому ти вже побував на цій річці і побачив на березі чоловіка, що спав. Ти сів коло нього, щоб стерегти його сон, одначе впізнати його, о Говіндо, ти не впізнав». Вражений, немов заворожений, дивився чернець перевізнику в очі. «Ти? Сіддхартха?» – нарешті промовив він нерішуче. «Я не впізнав тебе і цього разу. Щиро вітаю тебе, Сіддхартхо, я тобі вельми радий. Ти дуже змінився, друже. Виходить, ти став перевізником?» Сіддхартха всміхнувся лагідно. «Так, перевізником. Декотрі люди, Говіндо, мусять весь час мінятись, мусять вдягатися так і так, і один із них – я. Ласкаво прошу тебе, любий, зоставайся у мене на ніч». І Говінда зостався ночувати у Сіддхартхиній хижі і ліг спати на ложі, що колись було Васудевине. Багато про що розпитував він у товариша юності. Багато чого про себе і про своє життя мусив розповісти Сіддхартха. А як другого ранку настала пора збиратись, Говінда не без вагань промовив такі слова: «Перше, ніж я піду своїм шляхом далі, дозволь мені, о Сіддхартхо, спитати у тебе іще щось. Чи є в тебе вчення? Чи є в тебе віра або знання, що його тримаєшся і що помагає тобі в житті і у твоїх праведних діяннях?» Відповів Сіддхартха: «Ти ж знаєш, любий, що я ще з молоду, тоді як жили ми з тобою у покутників у лісі, перестав вірити у вчення та вчителів і відвернувся від них. Такий я й лишився, одначе відтоді я мав учителів багато. Довго я вчився в одної вродливої куртизанки, вчив мене і багатий купець та кілька гравців у кості. А якось моїм учителем став навіть один прочанин, учень великого Будди. Він сидів коло мене в лісі, поки я спав. Я повчився також і в нього, і вдячний, дуже вдячний також і йому. Та найбільше навчився я отут, у цієї ось річки, і в мого попередника, перевізника Васудеви. Він був дуже простий чоловік, той Васудева, не мислитель, але знав усе, що треба знати, і не згірш від Гаутами. Він був досконалий, святий. Сказав Говінда, і досі ти, Осідхартха, полюбляєш, як здається мені, трохи поглузувати. Я тобі вірю і знаю, що ти не ступаєш у слід жодного вчителя. Та чи не набув ти сам, коли й не вчення, то бодай певних думок? Чи не набув ти досвіду і знань, що стали твоїми власними і помагають тобі в житті? Якби ти мені щось розповів про це, то вельми потішив би моє серце. Відповів Сідхартха, це правда, мав я думки і досвід, завжди і повсякчас. Іноді якусь годину чи й цілий день я відчував у собі знання так, як ото відчувають у серці життя. Небагато й траплялось тих думок, але пояснити тобі їх було б нелегко. Ось, любий Говінда, одна із думок, які я набув. Мудрість подарувати не можна. І якщо мудрець намагається її комусь подарувати, вона завжди обертається глупством. «Ти жартуєш?» – спитав Говінда. «Я не жартую. Я кажу про те, що знайшов. Знання можна подарувати, а мудрість – ні. Її можна знайти, нею можна жити, вона може до себе вабити, з нею можна робити чудо, але пояснити мудрість, навчити мудрості не можна. Це те, про що я, бувало, здогадувався ще хлопцем, те, що мене відштовхувало від учителів. І ще однієї думки дійшов я, Говіндо, яка тобі теж вдасться жартом, а чи й безглуздям. Але це найкраща з моїх думок. Ось вона. Протилежність кожної правди теж правда. Це означає, що правду можна виразити і вбрати у словесні шати тоді лиш, коли вона однобока. Одноboke все, що можна осягти думкою і сказати словами. Однобоке, половинчасте, позбавлене цілісності, завершеності, єдності. Коли величний Гаутама проповідує вчення і говорить про світ, він мусить ділити його на сансару і нірвану, на оману і правду, на страждання і спасіння. Інакше й не можна. Той, хто хоче навчати, іншого шляху немає. Одначе сам світ, усе суще навколо нас і в самих нас, ніколи не буває однобоке. Ніколи не буває просто людина чи просто діяння, цілком сансара чи цілком нірвана. Ніколи людина не буває зовсім свята чи зовсім грішна, так тільки здається. Бо ми в полоні омани гадаємо, начебто час – це щось дійсне. Час не дійсний, Говіндо, у цьому я переконувався вже багато разів, а поза як час не дійсний, то проміжок, що нібито є між світом і вічністю, між стражданням і насолодою, між злом і добром, також омана. «Як це?» – перепитав Говінда злякано. «Ти слухай добре, любий, слухай добре, грішник, що ним є я і що ним є ти, він грішник». Та колись він знов стане брахмою, досягне нірвани, стане Буддою. А тепер ось поглянь, це колись омана, всього лиш словесний блуд. Шлях грішника не веде його до буддиста, розвиток грішникові чужий, хоч уявити речі інакше, мислення наше й негодне. Ні, у грішнику вже тепер. Сьогодні чаїться майбутній Будда, майбутнє його усе вже тут. І ти маєш у ньому, грішникові, в собі, у кожній людині шанувати грядущого, можливого, прихованого Будду. Світ, друже Говінду, не можна назвати недосконалим або таким, що повільно посувається до досконалості. Ні, він досконалий у кожнісінькій миті. Кожен гріх несе в собі прощення. В кожному малюкові вже є старець, у кожному немовляті смерть, у кожному вмирущому вічне життя. Ніхто не спроможний побачити, чи багато пройшов хтось інший на своїм шляху. В розбійникові і гравцеві в кості ховається Будда, у брахманові ховається розбійник. У глибокому самоспогляданні можна усунути час і окинути зором колишнє, суще й грядуще життя заразом, і тоді тут усе виявиться добрим, досконалим, усе виявиться брахманом. Тому те, що є, мені видається добрим. Смерть мені видається життям, гріх – святістю, розум – глупотою. І так і має бути. Всьому потрібне лише моє схвалення, лише моя готовність, ласкава моя згода. І це мене влаштовує. Це ніколи мені не зашкодить. Я на власній плоті і на власній душі відчув, що гріх мені дуже потрібен. Потрібні плотські втіхи, потяг до статків, до марнолюбства. Потрібен щонайганебніший відчай. Потрібен для того, щоб навчитися долати в собі опір, щоб навчитися любити світ. Щоб уже не порівнювати його з якимось мною омріяним, мною уявленим світом, мною вигаданою окремою досконалістю, а приймати його таким, як він є, і любити його, усією душою йому належати. Ось Оговіндо, те, котрі з думок, що прийшли мені на розум. Сіддхартха нахилився, підняв із землі камінця, зважив його в руці. «Оце, – мовив лукаво він, – камінець. А настане час, і він, мабуть, зробиться землею, а з землі – рослиною, чи твариною, чи людиною. А колись я б сказав, цей камінець – просто собі камінець, він нічого не варт, він належить світові Майї. Та позаяк у коловороті перевтілень він може стати либонь і людиною, і духом, що я надаю ваги і йому». Отак, мабуть, я міркував би колись, одначе тепер я міркую собі, цей камінець – камінець. Але він і тварина, він і Бог, він і Будда. Я не шаную його і не люблю не через те, що колись він може стати тим чи тим, а через те, що він уже давно і завше всім цим є. І саме те, що він камінець, що тепер, нині він являється мені камінцем, саме тому я його люблю і бачу значення і смисл у кожному з його прожилок та заглиблень, у його жовтизні, в сірізні, у твердості, у звуці, що його камінець видає, коли я ним по чомусь постукаю, у тому, яка суха чи волога його поверхня. Є камінці, що, як візьмеш у руку, здаються на дотик олією або милом, а інші, мов листя, а ще інші, наче пісок, і кожен із них особливий і по-своєму вимовляє «Ом». І кожен із них – брахман. Але водночас, і такою самою мірою він і камінець, а на дотик – як олія чи мило, а саме це мені до вподоби і здається чудом і гідним того, що перед ним схилятись. Але більше я про це з твого дозволу не говоритиму. Слова не йдуть на добро по таємному змістові. Коли про щось скажеш, воно неодмінно у ту ж мить стає трохи іншим, трохи фальшивішим, трохи глупішим. А вже ж, і це теж дуже добре, це мені теж до вподоби, і я дуже згодний, ще й ось із чим. У тому, що одному здається багатством і мудрістю, хтось інший завжди вбачає глупство. Мовчки слухав Говінда. «Нащо ти розказав мені про камінець?» нерішуче спитав він згодом. «Це вийшло в мене мимоволі. А може я хотів сказати, що якраз люблю камінця, і річку, і усі ці речі, які ми бачимо, і в яких можемо вчитися. Так, Говіндо, я можу полюбити камінця так само, як і дерево чи шматок кори. Це речі, а речі можна любити. А от слів я любити не можу. Тим-то всілякі вчення для мене – ніщо. На дотик вони ні тверді, ні м'які, не мають кольору, запаху, смаку, не мають країв. Слова та й годі. І може це саме те, що не дає тобі знайти мир і спокій, оці слова і слова, бо і спасіння та доброчесність, сансара і нірвана – усе це тільки слова, Говіндо. Немає такої речі, що була б нірваною. Є лише слово – нірвана. І промовив Говінда: «Нірвана, друже, не тільки слово, це думка». «Може, й думка», – провадив Сіддхартха. «Скажу тобі правду, любий, між думками і словами великої різниці не бачу. Як бути щирим, то й думки я ставлю не дуже високо. Вище я ставлю речі. Ось тут, на оцім перевозі, приміром, жив один чоловік, мій попередник і вчитель, святий чоловік. Багато років він просто вірив у річку, більше ні в що. Він зауважив, що річка до нього звертається голосом, і в її голосу він учився. Той голос виховував його і вчив, річка йому здавалася Богом. І роками чоловік не здогадувався, що кожен вітерець, кожна хмаринка, кожна пташка, кожна мурашка до стоту така сама божественна. Стільки ж знає і так само може повчити, як і ним шанована річка. Та коли цей святий пішов у ліси, він усе зрозумів. Зрозумів більше за тебе і мене. Без учителів, без книжок, але ж завдяки тому, що вірив у річку. Озвався Говінда. Але те, що ти називаєш речі, це щось дійсне, щось справжнє. Чи всього лиш ілюзія має, тільки видимість і омана? Оцей камінець, твоє дерево, річка, усе це дійсне? І це також, відповів Сіддхартха, турбує мене не дуже. Видимість ці речі чи невидимість? Байдуже. Я ж бо та ж така сама видимість, тож вони подібні до мене. Через це я їх так і люблю та шаную, що вони подібні до мене. Тим-то я можу їх полюбити. А ось і вчення, з якого ти, Оговіндо, сміятимешся – любов. Це, як на мене, найважливіше з-поміж усього. Побачити наскрізь світ, пояснити його, знехтувати ним – це, певно, клопіт великих мислителів. А для мене головне полягає ось у чому – бути в змозі любити світ, а не ним нехтувати, не ненавидіти його і себе, дивитись на нього і на себе, і на всі створіння з любов'ю, захватом і шанобою. «Я розумію», – відказав Говінда. Але саме це він, величний, назвав ілюзією. Він проповідує доброзичливість, поблажливість, півчуття, терпимість, тільки не любов. Він заборонив нам зв'язувати наші серця путами любові до земного. «Я знаю», – мовив Сіддхартха, і вуста його торкнула золотосяйна усмішка. «Я знаю це, Оговіндо. Ось бачиш, ми з тобою зайшли в самісінькі нетрі суджень, у суперечку про слова, бо я не можу не визнати, що слова мої про любов суперечать, нібито суперечать тому, що каже Гаутама. З цієї ж причини я й не довіряю словам, бо знаю, це суперечливість омана. Я знаю, ми з Гаутамою одної думки, бо і він не може не знати любові. Він, хто у своїй минущості, у своїй незначущості пізнав ціле людське буття, а проте так любив людей, що все своє довге стражденне життя поклав єдино на те, аби їм допомогти, аби їх навчити. І навіть у нього, навіть у твого великого вчителя, речі мені до вподоби більше, аніж слова». Життя і діяння його важливіші, ніж його проповіді, порух руки його вагоміший, аніж його судження. Велич його я вбачаю не в проповідях, не в міркуваннях, а тільки в житті, у діяннях. Довго мовчали обидва старці. Потім Говінда вклонився на прощання і промовив. «Дякую тобі, Сіддхартхо, за те, що розповів мені трохи про свої думки». Почасти вони викликали в мене подив, не всі з них збагнув я одразу. Та хай уже буде, як є. Я тобі дякую і зичу тобі, щоб дні твої минали у мирі та спокої. Але потай Говінда подумав. Дивак цей Сіддхартха, дивні думки він висловлює, і вчення його здається безглуздим. Інакше воно у величного виразніше, чистіше, зрозуміліше – в ньому немає нічого дивного, безглуздого чи сміховинного. Та зовсім відмінними від думок Сіддхартхи здаються мені його руки та ноги, його очі, чоло, його подих, усмішка, уклін його і хода. Ніколи відтоді, як величний Гаутама перейшов до нірвани, жодного разу я не бачив людини, про яку подумав би: «Це святий». Тільки він, цей Сіддхартха, справив на мене таке враження. Може, вчення його і дивне, може, слова його лунають і безглуздо, проте погляд його і руки, тіло його і чоло, усе в ньому випромінює чистоту, випромінює спокій, випромінює радість і милосердя, і святість, що я її не бачив ні в кого іншого після останньої смерті нашого величного вчителя. Отож, поки Говінда міркував отак, поки душу його краяли сумніви, він у пориві любові іще раз прихилився всім серцем до Сіддхартхи, іще раз низенько вклонився Сіддхартці, що спокійно сидів. «О, друже», – Говінда промовив, – «ми вже постаріли, і навряд чи котрись із нас побачить другого в цій подобі. Видно, любий мій, ти знайшов мир і спокій. Скажу тобі щиро, я їх не знайшов. Промов же до мене, шановний, ще одне слово, дай мені щось таке, що я міг би його осягнути, що міг би його збагнути, дай мені щось на дорогу. Вона, о Сіддхартхо, часто буває у мене тяжка ця дорога, часто буває безрадісна». Та Сіддхартха мовчав, тільки зорив на Говінду зі своєю спокійною, лагідною усмішкою. Застиглим поглядом дивився Говінда на його обличчя. Дивився зі страхом і стугою. Біль і вічне шукання стояло в цьому погляді. Вічне і вічно марне. Сіддхартха завважив цей погляд. Всміхнувся. «Нахилися, Говінда», – тихенько промовив він до Говінди. «Нахилися до мене. Отак, ще ближче. Близенько, близенько, а тепер поцілуй, о Говіндо, в чоло мене». Та поки Говінда, вражений і все ж таки охоплений глибокою любов'ю та передчуттям, прислухався до слів Сіддхартхи, а тоді нахиливсь низенько і торкнувся вустами його чола, з ним, Говіндою, сталося щось дивовижне. Поки думки його ще були заклопотані чудними сіддхартхиними словами, поки він ще затято і марно силкувався позбутися пут часу, уявити собі нірвану і сансару як ціле, поки в ньому ще навіть боролася певна зневага до товаришевих слів, з нездоланною любов'ю і шанобою, з ним коїлося ось що. Говінда не бачив Сіддхартхи, натомість йому вижалися інші обличчя, десятки облич, довга вервечка, цілий потік, сотні тисяч облич, усі вони напливали і відпливали, а проте всі, здавалося, водночас стояли перед його очима, усі безпосередньо змінювалися і оновлювалися, однак усе то був він, Сіддхартха. Говінда бачив образ рибини. То був короб із широко, нестерпно роззявленим ротом, образ умирущої рибини з виболушеними очима. Говінда бачив обличчя щойно народженої дитини, червоне, геть поморщене, скривлене, ладне ось-ось заплакати. Він бачив обличчя вбивці, бачив, як той уганяє ножа. А за мить той злочинець уже стояв навколішки, закутий у кайдани, і кат відтинав одним ударом меча йому голову. Бачив Говінда тіла чоловіків і жінок, голі у різних позах, охоплені шаленим коханням. Бачив трупи, закоцюблі, застиглі, холодні, порожні. Бачив птахів, голови тварин, вепрів, крокодилів, слонів, биків. Бачив богів, бачив Крішну, бачив Агні. Говінда бачив ті постаті й образи, поєднані між собою безліччю зв'язків, і всі вони одне одному допомагали, одне одного кохали, ненавиділи, нищили, народжували знов, і кожне з них прагло вмерти, кожне являло собою палке, болісне свідчення тлінності, але жодне з них не вмирало. Кожне тільки прибирало іншу подобу, раз у раз народжувалося знов, образ у кожного щоразу ставав інший, і всі ці образи поставали один за одним, безперервно. І жодна із цих поставлених постатей та образів не зникала, усі вони напливали, зачиналися, пропливали і зливалися, і над усіма ними весь час було щось невловиме, примарне й усе ж таки справжнє, наче тонюсіньке скло чи крига, прозорий серпанок, якась шкарлупа, чи форма, чи водяна личина була всміхненим сідхартхеним обличчям, що його він, Говінда, саме цієї миті торкався вустами. І збагнув Говінда, що ця усмішка личини, ця усмішка єдності над потоком перевтілень, ця усмішка однозначності над безліччю народжень і смертей, ця сідхартхена усмішка була достоту та сама, достоту така сама, спокійна, чарівна, непроникна, може доброзичлива, може іронічна, мудра, тисячократна усмішка Гаутами Будди. Усмішка, яку сам він, Говінда, з шанобою споглядав безліч разів і збагнув Говінда, так усміхаються довершені. Не усвідомлюючи вже, чи існує ще час і скільки це споглядання тривало, одну мить чи сотні років, не знаючи вже, чи є Сідхартха, чи є Гаутама, чи є власне я і ти, мов би, вцілений у душу божественною стрілою, рана від якої, мов мед, солодка, в глибині єства зачарований і розчинений, Говінда ще хвилю постояв, схилений над спокійним сідхартхеним обличчям, яке щойно поцілував, яке щойно було коном усіх перевтілень, усього грядущого, всього сущого. Після того, як під оболонкою образу знову зімкнулася глибінь тисячократності, він уже не мінявся. Він усміхався спокійно, всміхався тихо і лагідно, може надто доброзичливо, може надто глузливо, точнісінько так, як усміхався він, величний. Низько вклонився Говінда, по старечих щоках його котилися сльози, а він їх не помічав. У серці його вогнем горіло почуття що найглибшої любові, що найсмиреннішої шаноби. Низько, до самісінької землі вклонився він Сідхартці. Той сидів нерухомо, і усмішка його нагадувала про все, що Говінда любив, що було йому любе і святе.